Ahojte, vítam vás pri našom poslednom tohtoročnom podcaste a keďže je to vlastne posledný podcast, tak sa pozrieme na to, čo hýbalo herným svetom v roku 2024. Nebudú to úplne nejaké rebríčky a takéto veci, to si všetko u nás budete môcť prečítať, ale s Michaelom a so Saverom si prejdeme naozaj veci, ktoré rezonovali v hernom biznise. Takže čaute, chalani.
Čauko.
Čaute, sme pripravení na ten biznis.
Dobre, ale ešte pred biznisom si zbehneme rýchlo, aspoň že najlepšie, najhoršie hry, tak Michael, ty si toho hral veľa, ja som toho hral veľa, Saver toho hral veľa, otvor to ty.
Metafor Refantasio, pre mňa hra roka určite.
No, dôvody nejaké alebo niečo?
Dôvody, je to, čo sme si mysleli, že to bude, že fantasy persona, tak nie je to úplne tak. Je to fakt po rokoch, áno, otvorcov persony, ale človek, keď to hrá, tak cíti, že po rokoch, rokuci hrá niečo úplne že iné, nové. Sú tam tie nejaké povedomé prvky, ale je to tak zasadené a také prvky sú tam použité aj fantasy, aj realistické, že poviem inak, že ani jednu polhodinu som nemal pocit, že ma to nudí, alebo si dám od toho pauzu, ale fakt človek to žerie od začiatku do konca, len to hrá 3 mesiace.
No, hej, vlastne, preto ešte nemáme recenziu, ale poď aj na nejaký ten niečo zlé, čo si tento rok hral.
No, hral som a akože, tak tento rok nebolo to Call of Duty také zlé, to je veľké víťazstvo po tom vlanejšom, ale áno, hral som, ja vždy hovorím, že na tých zlých hrách sa človek aspoň troška aj pobaví, ale skôr sú to také potom všetky také tie tuctové priemerné a ja si to vždy užijem z tých japonských RPGčok, že človek začne 5 hodín, je to zabava, potom už veľmi nie, tak už to potom ani na sektore niekedy nerecenzujeme. Takže boli aj také veci a stále som taký rozpoltený aj z toho nového datadisku na Warcraft, že dobre tak akože vyletel, ale zase mám pocit po mesiaci, že tam niečo hrať a už človek tak rozmýšľa, že a mám to hrať ešte ďalej a nemám to hrať ešte ďalej a inú postavu a nie. Takže síce vieme, že 20. výročie toho Warcraftu, ale to je pre mňa niečo, že ten Warcraft sa tak začína hľadať. Akože nie je to že zlá hra, ale je to pre mňa taký najväčší otáznik, že bude tu ešte ďalších 20 rokov.
No, Saver, poď ty rovnako v rýchlosti.
Ja by som povedal, že najlepšia pre mňa bol Stalker 2, ktorý síce mal chyby, nebol úplne dokončený, ale tá atmosféra tam bola dobrá a aj to spracovanie, ako má to svoj štýl. A potom ešte Indiana Jones, ten tiež bol taký špecifický. Ale z takých menších, vedlejších, zaujímavých bol Space Marine 2, možno tá expanzia na Alan Wake 2, Lake House, a možno Hellblade 2, tiež ešte mala niečo do seba, hlavne v tom vizuálnom a v tom štýlovom hľadisku.
Hellblade 2 je u mňa hra roka, lebo ako už sa tu často bavíme, že hry majú vyvolávať nejaké emócie a tu sa dokonale ukázalo, že tie emócie nemusia byť iba pozitívne. To je ten typ hry, ktorá ťa požuje, tam pomelie úplne, potom vypľuje. Aj týždeň potom ešte nevieš, čo si máš o tom myslieť a čo to bol za zážitok, ale je to strašne intenzívne, strašne dobré. Vynikajúce zvládnuté po každej stránke, tá zvuková je tam úplne fenomenálna. Ale máš pravdu, že aj vlastne Stalker je výborný a mali sme viacero dobrých hier ako Zeldu napríklad, bol tu Astro Bot od Sony a bolo tu viacero nejakých takto silnejších hier, ale ako u mňa ten Hellblade, tá Senua ako hra roka. No čo sa týka tých zlých, tak ja som zase mal v rukách kopu slabých VR hier ako Happy Funland a Tennis on Court a tieto veci, ktoré zase sú to len také rýchlo kvašky, že aby na to VR-ko niečo vyšlo. A našťastie už začali vychádzať dobré VR hry ako Metro a teraz vlastne vyšiel Alien a tak ďalej. A neviem, no čo ešte? A Nico Derico, to bolo také Nico Derico, taký kríženec Crasha Bandicoota vizuálom aj niektorými hernými činnosťami a Donkey Konga tými 2D levelmi, ale je to strašne bez napadu a technicky to bolo príšerne nedotiahnuté. No a dosť ma sklamal, respektíve sklamal, tam som ani od toho veľa nečakal. Nový Test Drive, to som nehral ani plnú verziu, lebo po tom, čo som hral asi polhodinové demo na Gamescome, tak som si povedal, že toto nie je, toto proste je zlá hra. Toto je zlá kópia Forza Horizon 1 a to je hra, ktorá má koľko? 10 rokov, ak neviac. Takže bohužiaľ toto u mňa. A Michael, ešte tu máme nejaké Jujutsu Kaisen.
To som chcel povedať. Teraz som si to premyslel a ste mi nahrali. Jujutsu Kaisen, to je hra, čo išla vo februári. To je fakt asi návod, že ako to Bandai Namco a iní nemajú robiť, lebo to akurát do Bandaiujú, hej, že je to... To je taký ten presne to, čo sme sa pred 20 rokmi smiali, keď sa robili všetky tie rýchlo kvašené hry podľa filmov, 5-hodinová hrateľnosť, 50-miliónový rozpočet, tak toto bolo taký zástupca a o to viac ma to mrzí, že z východu. Ale keď ste hovorili tie dobré veci, Indiana Jonesa fakt podpisujem ako filmový aj herný kritik, lebo toho som hral asi do polovice a je cítiť, že ten, kto to robil, tak má brutálne napočúvaného Johna Williamsa, napozerané tie filmy, že kombinácia hudba, strých, tá voľnosť hráča je fakt, že licuje s tými filmami, že to je fakt poctivá pracička, takže po toho sa zase ja podpisujem.
No k tomu Indimu ešte dodám, že teda tiež som hral iba nejaké 3 hodiny v tom Londýne ešte. Máme odtiaľ interviu, takže ak chcete vedieť viac o tom, ako tá hra vznikala, nájdete to práve v našom interviu na Sektore.
Tam ešte bolo tento rok, čo sme mali tie sklamania, tak tam bolo veľa veci, čo firmy skúšali. Napríklad skúšali Concord, Sony skúšal multiplayerovku, nevyšla. Aj Ubisoft skúšal X-Defianta a ten tiež akože... Na začiatku sa trošku rozbehol, ale záujem upadol a o rok skončí.
Rok 2024 sa nesie v znamení krízy blockbusterov. Michael, ty vieš teda dosvedčiť, že to nie je len v hernom svete, ale aj vo filmovom. Ale čo podľa teba vlastne sa stalo, že tu máme filmy a hry, ktoré majú 200-300 miliónové rozpočty a nevedia si nájsť publikum a nikto vlastne o to nemá záujem?
No, ono je to také presne dvojaké. Pri tých filmoch je jednoduchá výhovorka, že všetci to hádžu na koronu a štrajk hercov, že aj kvôli tomu Gladiator 2 stal 310 miliónov a vlanejší Indy 250 a takéto. To znamená, že oni aspoň majú výhovorku, že niečo nezafunguje, ale keď Saver dobre načal ten Concord, ja mám s Concordom akože fantastický príbeh, že ja som hral beta verziu v júli, asi 2 hodiny, celkom ma to bavilo, že fajn, hoci akože ten príbeh mi prišiel aj vykradnutý Strážcovia galaxie. A potom som sa tešil, že príde tá plná verzia, zahrám si ju, len v čase vydania som bol, že 2 týždne na dovolenke a kým som sa vrátil a začal som to hrať v útorok, tak prišla info, že piatok to vypnú. To znamená, že som sa tak cítil, že hrám niečo a naberáš tie levely a ten progres. A útorok, stredu, štvrtok a piatok to skončí. Takže ešte štvrtok som bol do polnoci nalogovaný a celý štvrtok večer sme asi 20 to hrali s vedomím, že zajtra tú hru vypnú. A fakt ju vypli, už ráno sa nedala hrať. No a je to pre mňa, ako ja poviem na rovinu, že ja nie som ani fanúšik Helldivers 2. Mňa ani Helldivers 2 veľmi nebavili. To znamená, že predstava, že pol roka po Helldivers 2 mám, čo sú zase taký vylobkovaný Starship Troopers, že idem zase hrať Concord, čo sú nejaký Strážcovia galaxie z nejakou akože looter, shooter, koncept strieľačkov, tak si hovorím, že no to je jak taká odvrátená strana Sony, čo nám tu akože ide. Ale doteraz biznisovo nechápem, že ten Helldivers 2 zaskoroval a Concord nie. A o to je to väčšia kríza, že 7 rokov sa niečo vyvíja a za 2 týždne skončí, respektíve to ani poriadne nezačne. No, je to dané asi tým, že tie herné vývoje sú tak strašne dlhé, že kým niekedy tie hry prídu, tak už akože všetci hrajú niečo iné, alebo tie kurzy sú úplne inde. To je taká jedna kríza. A druhá vec je, áno, že tie rozpočty sú tak mamutie. Tí filmári to ešte tak chápu, že cez nejaké streamingy a ďalšie díly to možno vykryjú, ale v hrách veľmi nie je o čom, lebo buď sa hra po roku dvoch dostane do nejakých predplatených služieb alebo skončí, pokiaľ nie si GTA 5, tak, alebo nejaký Nintendo cyklus, tak no, narážame, keď už sa dostávame na ten tenký biznisový ľad, že tie herné náklady sú neudržateľné, herná báza nerastie, takže prirodzene, pokiaľ nechceme, aby hry stali 100-120 eur, tak narazíme do bodu, že sa ledva zaplatia, alebo to bude podobne ako pri filmových štúdiách, že vyjde jedna, dve pecky, ktoré budú potom financovať tie prepadaky. To je strašne vidieť pri Square Enix výsledkoch, že vyjde Datadisk na Final Fantasy 14, tak ten kvartál je brutálne silný, lebo všetci nakupujú Datadisk aj predplatné a potom nevyjde dlho nič a zrazu je kvartál strašne slabý a medziročne padne aj 80-90%.
Tu vidíme aj to, že tie firmy idú stále na ďalšie platformy, aj Square už musel opustiť tú exkluzivitu na PlayStation, aby niečo zarobil aj mimo toho, alebo potrebujú rozširovať tie tržby aspoň a skúšať, že či sa to ujme.
No, ale ukazuje sa aj to, že vlastne nefungujú už ani veľké značky, príkladom je Suicide Squad, čo nebola vôbec zlá hra, akože nebola to ani dobrá hra, ale nebol to nejaký hrateľnostný prepadak podľa mňa. K Batmanom to malo samozrejme ďaleko, veľmi ďaleko, ale hrať sa to dalo, zabaviť to vedelo na nejakých tých 15 hodín, ale za koľko to teraz išlo? Za 2-3 eurá či 5 eur v nejakých teraz zimných výpredajoch? A tiež už potom ani pes neštekol, takže akože klobúk dole, že to aspoň ten Rocksteady nejako dobehne a dajú von tú prvú celú vlastne ten Year One Pass, alebo ako to nazvať, ukončuje to Deathstroke-om a potom tú hru ešte nechajú bežať. Prípadne, ak ju aj nenechajú bežať, tak tam pridali offline režim, čo by mala byť podľa mňa samozrejmosť. A keď niekto plánuje svoje hry vypnúť, tak offline režim by mala byť povinnosť, ktorú tam nakoniec vydá. Takže čo vy a prečo už ani tie veľké značky nefungujú?
No, toto sú ako špecifické veci pre kooperácie alebo kooperačná hra. To, ak nezaujíma, oni ju urobia hlavne preto, aby potom mohli zarábať na ďalších pasoch a postavách a skinoch a všetkých týchto mikrotransakciách a dúfajú, že to pôjde. Ale ak to nepôjde, tak už sa to prakticky nemá šancu rozbehnúť. Čo bola aj prípad tohto Suicide Squadu.
Ako ja sa priznám, že to Suicide Squad celkom som tomu fandil, aj som tých nejakých 10, 12, 15 hodín odohral a áno, to je presne, Sara to dobre naznačil, že ty hráš tie hry, ale akože máš pocit hneď na začiatku, že nehráš celý produkt, že niekto tá tak chce akože ošidiť, že to je také, že hráš a tak akože ako keby si kúkal film a vieš, že dostaneš iba dve tretiny a ten tretí akt ti potom dajú v nejakom podobe DLCčka alebo takej. A druhá vec je, že ja mám tento problém napríklad aj s tým World of Warcraft, že kedy si vychádzalo 6, 7, 8 nových zón, teraz ti vyjdu 4 a v páči 1, 5 a v páči X2, 6, že je to také, že tí hráči dostávajú na tú jednu šupu menej a menej obsahu, aby sa udržal ten herný chvost, aby bol dôvod sa k tomu vrácať. Len tí hráči to nevždy chcú. Niekedy fakt tí hráči chcú za 15 hodín prejsť tú hru a basta. Takže môj tip je, že keď sa budeme baviť aj o trendoch do budúcna a už zaznievajú tie hlasy, na čo obrovské svety, na čo 50, 100, 150 hodinové hrateľnosti, že možno nás čaká taký návrat, že hra bude mať dobrých 20-25 hodín, stať nejakých hechtách, bude celá na začiatku a decid. A buď potom príde nejaký datadisk samostatne stojaci, ako nejaká Alan Wake expanzia, ale no, nemôžeš mať pocit, že hráš za 70 eur niečo, čo vlastne ani nedohráš, lebo hneď už túto klope nejaký season pass.
No a otvorím to ešte jednou ďalšou témou, ktorou sa vlastne potom previažeme na ďalší segment a to je, že vlastne posledné roky z herného biznisu vymizli lacné prachy. Teda určite obaja poznáte tento termín, to je, že nie sú v hernom biznise také objemy investícií, hlavne aj spomimo teda herného biznisu, ktoré by tu niekto chcel investovať. Dôsledkom toho je, že sa muselo tie posledné roky viacej staviť na overené recepty a overené značky a overené možnosti zarábania. A keďže všetko toto sú vlastne nejakí veľkí vydavatelia, ktorí chcú hlavne zvyšovať cenu akcií, či už je to Sony, či už je to Ubisoft, či už je to EA, Warner Bros., jednoducho ktokoľvek, tak jednoducho to majú tam nejaké tabuľky, majú tam nejaké prieskumy, majú nejaké takéto veci. No a čo im tam vychádza podľa toho, že by mohlo zafungovať, no tak do toho sa ide a úplne sa neskúšajú nejaké ako pred niekoľkými rokmi vlastne neotrepané témy, neotrepané nápady a podobne. Vidíš to aj teraz, že zafungovali tie 2-3 extraction shootere a pomaly každý mesiac je oznamený nejaký nový prichádza do early accessu, samozrejme tam si ho už nikto nezahrá, lebo extraction shooter dokážeš hrať tak 1-2, dokážeš si zahrať ten Tarkov a keď už ťa nebaví Tarkov, tak ideš do Grayson Warfare a zostávaš v tom Grayson Warfare, ale nejdeš hrať tie 4, 5, 8 ďalších, ktoré za ten rok boli pooznamované a povychádzané a neviem čo. Takže ešte k tomuto niečo by ste chceli dodať?
Tieto žánre vždy majú obmedzené publikum, takže oni sa musia stále stlačiť tých viac hier na to isté publikum, lebo už sa nemá kam rozširovať, už aj PC je zaplnené, konzoly sú zaplnené a jedine na mobily ešte skúšajú priebežne nejako sa potlačiť, ale tam im to veľmi nejde s týmito väčšími hrami. Tam to už ovládli Čínania, tak sa tam tiež ťažko dostáva.
No, ono toto je to, že nie všetci hrajú 5 hier naraz, takže vždy je to o tom, že čo sa vyberie. Pred 10 rokmi čas bola v Call of Duty, čas Battlefield a niečo medzi to. Teraz je tých možností oveľa viac. Niekto ešte možno aj v tom Fortnite točí hodiny. Ale áno, v podstate ešte ten herný biznis dopláca na inú vec, že on tak veľmi nabobtnal, to už sa potom dostaneme aj k tej ďalšej téme, že prečo zrazu biznis klesá. On počas korony brutálne nabobtnal a najímali sa ľudia, teraz skôr vidíme, že 23-24 sa len prepúšťa, lebo áno, tie časy, že sa predalo 30 miliónov Animal Crossingov, sa už nikdy nevrátia. A presne aj možno, že prečo sa predalo 8 miliónov Final Fantasy 7 remakeu Rebirthu iba 3 milióny, lebo bola korona a nebolo čo hrať, tak si to hráči kúpili. Takže teraz mne to pripomína takú tú krízu 15 rokov dozadu, tú hospodársku, že herný biznis troška tak vytriezvuje a je taký pulzujúci, že raz naberá, potom prepúšťa. No a teraz sme zase v tej fáze konsolidácie a prepúšťania. No stačí si, ja stále hovorím, že dá sa porovnať 20 rokov dozadu, keď mala PS2 silné Vianoce, tak to znamenalo, že vyšli za pár mesiacov nový Jak and Dexter, nový Sly Cooper, nový Ratchet and Clank. Teraz sme radi, keď vyjde jeden raz za 5 rokov. To znamená, že tie herné suchoty kombinované s tými vyššími nákladmi vedú k tomu, že áno, Ubisoft mal line-up pred Vianocami taký, že jedný Star Wars koncom augusta, Just Dance a to je všetko, lebo Assassin bol posunutý. Takže je tu čoraz menej titulov, tie musia predať obrovské počty kopií, to sa zase samozrejme nedá splniť, lebo nepredá každá hra 10 miliónov a na to sa potom naráža. A presne ako sa bavíme, no v tom biznise tabuľka nepustí, keď si niekto dá do fiškálneho roku, že predá 40 miliónov hoci čoho a zrazu tých her nemá 8, ale 2, no tak 40 miliónov 2 potrebuje z každej predať 20 miliónov. To je nereálne. Takže potom čo urobí? Začne to škrtať.
No a zvyšuje ceny. Už vidíme, že ako sa postupne zvyšujú ceny na tých hrách.
No a presne k tomu, co som sa chcel dostať. 2023 sa každý v biznise vyjadroval, že to bol najhorší rok za niekoľko dekád a proste bolo strašne veľa prepúšťania, strašne veľa rušenia projektov, strašne veľa rušenia štúdií a konsolidácia, neviem čo. Od 2024 sa očakávalo, že to bude lepšie. O niečo áno, ale v zásade ja si myslím, že každý týždeň reálne bola nejaká správa, že sa niečo zrušilo, alebo niečo niekoho prepustili, alebo niekde zavreli celé štúdio. A posledne Ubisoft ten zatvoril dve štúdia, v jednom redukoval zamestnancov. Súvisí to aj s tým zrušením X-Defiantu budúcoročným. Takže naozaj ten biznis nie je úplne v najzdravšej podobe aktuálne. A toto je tiež jedna z tých vecí, ktorá ním tento rok hýbala. Takže neviem, ešte možno niečo k týmto veciam, že by ste povedali?
No, tu je otázne, že to je taká klasika. Vždy sa nadejame, že keď príde nová generácia kariet a konzol, tak sa to zase oživí a niekde posunie. Lenže už aj tu vidíme, že naražame troška na hranice, že každá tá nová generácia nie je taký skok dopredu. Už ani tých launch titulov nebýva toľko, čo kedysi. Lebo ono by to tak mohlo zvádzať, že však dobre, na rok vyjde nový Switch a hneď bude 30 nových hier. No to sa uvidí. Už akože fakt, že pred sú tie časy, že k novému hernému systému je fakt 20-30 nových hier, akože exkluzivít nejakých portov. Dneska budeme radi aj za 10 nových hier aj s portami. To znamená, že to tiež svedčí o tej konsolidácii, že fakt kedysi taký PS3-kový launch, to znamenalo 5-6 first party titulov, k tomu 20 ďalších, 25 a ideme do sveta. No, obávam sa, že už také roky sú preč, ale zase to dané tým, že skôr sa žmýkajú tie existujúce značky a skúša sa čo a ako. A potom, keď to narazí, vidí príklad takého Battlefieldu, tak zrazu, no nemá každé štúdium toľko rodinného zlata, že ho môže žmýkať do nekonečna. Takže to je potom, tam sa otvára tá nejaká nová homba za novými značkami, IPčkami a v tom herný biznis, možno na rozdiel toho filmového, strašne stráda. Lebo keď sa pozrieme za 50 rokov, koľko vzniklo nových filmov a nových sérií, typu aj akože Tiché miesto, ktoré tento rok dostalo videohru a iných vecí, tak to v hernom biznise okrem jedného Elden Ringu a pár ďalších až tak nerezonuje.
Ono to už cítia aj tieto veľké firmy, aj Microsoft, Sony a Nintendo, že už v podstate otvárajú svoje hry aj na ďalšie platformy, špeciálne Microsoft. Teraz začalo aj Sony na PC, teraz už dalo prvú hru na Switch a pravdepodobne dá nejako aj na Xbox čoskoro. Microsoft možno dá všetko všade už postupne, aby mal väčšie predaje a aby rástol, lebo nemá kam rásť.
No, Nintendo to zase ide do mobilov, Microsoft, ten tuším teraz nejako vydal vyjadrenie, že vlastne exkluzivity pre konzolu a PC budú skôr výnimkou ako pravidlom. No a Sony už na Xboxe vlastne má MLB, keďže tam to bola podmienka pre získanie ďalšej alebo predĺženie licencie s baseballovou ligou, takže tí už musia povinne dávať vlastne na všetko, kde sa to dá hrať. Keď to sa to bude dá hrať na chladničke a na rýchlovarných kanviciach, tak to bude aj tam. No, aby som teda nejako uzavrel túto časť, tak ešte, že ako je na tom slovenský biznis, ten tiež stagnuje a mierne klesá. Bolo nejaké prepuštenie v Pixel Federation, čo viem. Našťastie, ako tie ostatné štúdia možno neboli až tak zasiahnuté, minimálne teda tie, ktoré robia také tie klasické premium hry. Či to bol Nine Rocks, ten sa možno aj trošku ešte rozrástol, ale to nie som úplne istý. A nejaké tie ďalšie štúdia tiež. Slovenských hier vyšlo pomerne dosť, neboli ani vôbec zlé. Zase vidíme, že Slováci vyrábajú hry pre PC, pre konzoly, pre virtuálnu realitu, pre mobily, takže aj tie šírke platformy sa tu relatívne darí. Len by mohli byť aj väčšie úspechy. No aj tam sa ukazuje, že keď nemáš budžety a keď nedokážeš tú hru predať aj marketingovo, tak ti ani kvality nepomôžu. Takže minimálne nie je teda vo svete. Ako v niektorých regiónoch môžeš byť veľmi úspešný, v niektorých regiónoch potom po tebe ani pes neštekne. Dobre, Michael, ty si začal s konzolou a tento rok nám prišla jedna nová konzola. Nie je to úplne nová, je to polgenerácia a to PlayStation 5 Pro. A je to najvýkonnejšia konzola na trhu. A dokáže na konzolové pomery veľmi dobré veci. Lenže sú tam aj nejaké problémy. Ten prvý problém je, že hry kde? Ak si spomínate na pol generáciu tých niekoľko rokov dozadu, keď vyšiel Xbox One X a PlayStation 4 Pro, tam sme vlastne k ním dostali rovno aj launchové tituly a veľké updaty a megalomanské ohlásenia. Teraz vyšla PlayStation 5 Pro ako bez nejakých veľkých fanfár a že tu máte proste niekoľko updateov a hra žiadna nová. Vyšlo k tomu, tuším, ten Lego Horizon, respektíve v tom okne okolo tej konzoly, takže Michael, ty si asi s touto konzolou niečo strávil, alebo si ju aspoň teda sledoval, tak čo si o tomto myslíš?
No ja mám z toho dobrú story, že keď vyšla PS4 Pro, tak akože taký ten killer titul, že topo je lepšie na PS4 Pro, ak na tej základnej PS4, že bude Horizon. OK, a bol to prvý Horizon, Zero Dawn, a teraz, keď sa hovorilo, že čo bude taká dobrá hra, ktorá ukáže silu PS5 Pro, tak bude jedna respektíve dve. A tá prvá z dvoch bola, že to bude PS5 Remaster Horizon, ten istý Zero Dawn. Tak si hovorím, že No dobre, tak to sme sa moc neposunuli. Akože takto, že tá hra vyzerá super na tej PS5 Pro, ja som ten remaster Horizonu hral. Keby náhodou ho niekto nehral a začne ho hrať tam, tak si povie, že OK, tak sa to celkom dobre posunulo. A ďalšia hra, ktorá dosť dobre vyzerala, je ten omilaný Final Fantasy VII Rebirth, ktorý mal pod recenziou plamenú diskusiu pri tých režimoch Fidelity a Performance, tak tu prišiel taký tretí režim, ktorý spája to najlepšie z oboch svetov, aj tú peknú grafiku, aj ten frame rate, ale fakt je taký, že áno, keď by som mal byť realista, tak včera som tu PS5 Pro odpojil a na chvíľku zapojil ešte PS4 Pro, lebo tam mám nejaké resty a nemal som pocit, že som zrazu o niečo prišiel. Že tá základná PS5 je stále pripojená, fajn, ale to, že človek nemá tu PS5 Pro, tak okrem toho starého dobrého FOMO efektu, fear of missing out, že OK, nemám to zapojené, prichádzam o niečo, tak no Gran Turismo 5 8 som nehral, priznám sa, hoci môže to byť pekný update. Takže skôr tá konzola otvára takú tú dobrú myšlienku, že či človek vie existovať bez tej mechaniky, lebo mechaniku som k tomu nezohnal. A je to také, že vyšlo pár dobrých komentárov, že presne, že niekto pokupoval v Anglicku Forspoken za 5 libier a zrazu by si to na PS5 Pro nezahral, tak je to skôr taká vízia, že OK, že sem smerujeme, že dobre nadúpaná konzola, ten rozdiel vo výkone je ešte menší ako kedysi. Ono to tak potom dáva také otázky, že o čom bude PS6, keď tu sme sa len tak maličko posunuli. Lebo medzi to PS4 a PS4 Pro som fakt cítil, že niekde sme sa dostali, aj keď som to Final Fantasy 14 hrával potom na to pročku, ostrejšia grafika, išlo to ďalej, fajn. Tá PS5 Pro, a ešte keď odhľadneme od tej cenovky 800, tak to je fakt, že je to veľká výzva, ale verím, že pre tých, čo zodrali už starý DualSense tej prvej PS5, tak do toho išli, bol to celkom nedostatkový tovar, ale poviem tak, že keby nevyšla, až tak moc sa nestane a možno, že musí prísť až tá GTA 6, ktorá ukáže, že tú konzolu fakt treba a na toto bola pripravená.
No, tam je to problém, lebo už tie výkony, tie skoky výkonom nebudú také veľké nikdy, že by ukázali naozaj veľký rozdiel. Tá grafika je už teraz celkom dobrá aj na tých konzolách. Na PC sú ešte menšie rozdiely teraz s tými generáciami grafik. Takže už sa to približuje k tomu PC štýlu, že iba mierne sa to bude postupne stúpať.
No a PlayStation 5 Pro má ešte jeden problém a to je cena. Ja som si teda schválne vyhľadal historické ceny konzol plus teda aj upravené o infláciu. A sú to teda údaje k augustu 2024, čo teda už nie je práve najaktuálnejšie, ale stále to teda o niečo vypovedá. A v závislosti od toho, že či teda tú PlayStation 5 Pro bereš s mechanikou alebo bez, tak je to tretia alebo štvrtá najdrahšia konzola v histórii a to je teda ti ukazuje, že aká to je strašná pálka, keď všade okolo seba má len veci zo 70. a 80. rokov, kedy tá konzola bola fakt, že obrovský zásah pre rodinný rozpočet. Takže naozaj to výrazne preskočilo čokoľvek z posledných rokov alebo dekád. Tam najbližšia konzola nejaká s cenou, čo sa blíži, bude niekde na polovici a bude to rok, ja neviem, 2000 čosi, 3, 4, také niečo. Takže čo si myslíte o tom, že ako vlastne tá cena tej konzoly zavážila v tomto prípade?
Ako môj postrej je takýto, že keď som kúpal PS3 za 21 590 korún, tak v 2007, to 23. marca, tak to by bolo v prepočte, že 716 eur v tom čase, keď sa skoro do roka, do dňa prijalo to euro. Takže vlastne, keď si to porovnám, že čo 716 eur predstavovalo v roku 2007 a čo je 799 v roku 2024, tak mi to až také šokantné nepríde, hej, také šokujúce. Keď tam prijatám ďalších 120 za mechaniku, tak to už asi áno, lebo asi sa zhodneme, že inflácia 30% medzi rokom 2007 a 2024 tu je. Takže napríklad tá launchová PS3 a launch cena tej PS5 Pro je akože celkom dramatická, lenže na druhej strane, ako môj tip bolo, že PS5 Pro bude stať 699, nie 799, keďže už medzičasom nám aj tie základné ceny PS5-ky išli hore, ale skôr to tak ukazuje, že aj taká tá paralela zase s tými inými svetmi, ako sú ceny smartfónov a takýchto, že no keď si Samsung, Apple vedia vypýtať 2000 za telefón, tak ono niekomu ešte tá PS5 Pro za 800 môže prísť, že OK, však to nie je cena iPhone 16. A ten človek niekedy mení oveľa častejšie, takže že ťažko tú cenu obhajovať, ale na druhej strane, keď odmyslíme nejaké dobré Black Friday akcie, tak si fakt musíme uvedomiť, že to konzolové hranie nám dosť akože podražilo a tie časy konzoly za 299 sú asi nenavratne preč. To potom nám aj ukáže možno launch cena nového Switchu, že kam sa dostaneme, lebo predsa vieme, že to Nintendo ešte na tú cenu aj celkom dba, no ale to už asi otvárame potom tému, čo v roku 25.
Ja teda len dodám, že teda trošku som sa sekol, lebo som zabudol na Neo Geo a 3DO Interactive Multiplayer, čo boli konzoly, ktoré aj vzhľadom na infláciu by dnes stali $1,500. Takže v tom prípade je PlayStation 5 Pro 5. alebo 6. Nie 3. alebo 4. najdrahšia konzola v histórii. Ale ako si spomínal tu PS3, tam je ten rozdiel, že u nás bola neuveriteľne drahá, ale ako svetová cena bola 499, to nebola zase taká palka.
No, to bolo 499, 20 gigová, 599, 60 gigová, ale presne, dobre si to naznačil, že aspoň si mal možnosť výberu. Pri PS5 Pro máš takú možnosť výberu, že 800 bez mechaniky a 920 s ňou, tak to je, áno, v tom smere je to hardcore. No.
Oni skúšajú, aký bude záujem pri tejto cene, aby vedeli už do ďalšej generácie, že kam môžu sa posunúť cenou. Teraz určite išli aj do zisku s tou konzolou, lebo tam ten malý upgrade až toľko nestal. Možno ten dvojterový SSDčko niečo zavážilo.
Ale treba brať, že oni to majú pomaly dobre vyratané, lebo nemali veľké oči, pri PS4 Pro možno netušili, aký ten pomer bude. Teraz už vedeli, že to bude tuším, že 10 či 13%, že tá pročková konzola urobí z tých veľkých predajov. Tak ono, keď sa na to tak človek nachystá, keď sa na to poviem z hľadiska firmy, že budem predávať v pomere 7:1, takže na 7 vyrobených base modelov alebo slim bude 1 Pro a s tým viem žiť, tak akože nastavím výrobné fabriky na 4 roky takto a je vybavené, lebo zase asi si všetci pamätajú, že tá PS4 Pro potom veľmi rýchlo dobehla a po launchi PS5-ky sa už nedala zohnať. Takže toto som zvedavý, že či bude potom od tých 4-5 rokov podobný prípad, že Sony vydá napríklad 10, 15, 20 miliónov kusov toho pročka a potom to zrazu zmizne a ideme na ďalšiu generáciu.
No dobre, a poďme teda pomaly ku koncu. Tento rok sa nám tu rozbehol taký trend a uvidíme, ako bude pokračovať v budúcom roku, a to je, že zrazu chce mať každý svoj handheld. A čo je teda druh zariadenia, na ktorý sa pred nejakými 10 rokmi každý okrem Nintendo vykašľal. A zrazu tu máme úplnú handheldovú renesanciu, lebo sa zistilo, že ľudia už tak strašne nemajú čas, že keď chcú hrať, tak potrebujú hrať niekde, kde cestujú, hýbu sa a podobne. Takže ako vidíte budúci rok z pozície handheldov, keďže nielen, že vyjde nový Switch, ale ukazuje sa, že Microsoft chce nejaký Xbox handheld, Sony po portále chce priniesť plnohodnotný handheld a nehovoriac o tom, že a v počítačovom segmente máme tiež každý týždeň oznamený nejaký nový čínsky a občas aj nejaký nový, seriózny, normálne dostupný handheld od bežných výrobcov.
No, je to tým, že sú tam už výkonné čipy v týchto handheldoch, takže v PC sfére sa to najskôr prejavilo a začali to firmy skúšať, a keď sa to chytilo vďaka hlavne Steam Decku, tak už to skúšajú všetci a chcú z toho vyťažiť čo najviac, len ten segment sa tiež čo skoro zaplní, tak uvidíme, ako to pôjde, keď tam budú už všetci.
No, ja na to tak pozerám, že ako ja som handheldový hráč, hej, a na jednej strane to vítam, ale na druhej strane si hovorím, že no a že fakt je tu miesto pre toľko handheldov, lebo sa tak špekulovalo, že koľko predávajú aj tie Steam Decky a sú z ROG Ally, že a sa tak typlo, že to tak medzi 3 až 8 miliónov a do toho, keď ešte chcú prísť takíto hegemóni. No vieme, ako dopadla naposledy Vita, to znamená, že tamto akože sa veľmi rýchlo zdekovalo. Akože mňa to síce teší, že Sony to ide skúsiť druhýkrát. Je to dané tým, ako hovorí Saver, že čipy sú, takže asi je ľahšie tie handheldy vyrobiť, ale je otázne, že či čo teraz, akože idú vyrábať aj Microsoft Sony handheld pre 2, 3, 5 miliónov hráčov, ako v čase, keď už ťažko staviť na exkluzivity, lebo tie exkluzivity sa vytracajú a asi ťažko, akože len kvôli handheldu sa tie exkluzivity budú vytvárať. Takže no druhá, že ja si myslím, že tie konzoly sú dosť ďaleko od launchu. To znamená, že keby som si mal tipnúť, tak aj taký Microsoftiacký alebo aj ten Sony handheld, to je tak ako, že muzika roka 2026, že budúci rok určite nie. Takže je to také, no povedal by som, že skôr ďalej ako bližšie. A tam zase potom budeme narážať na to, že už prichádza aj nová generácia konzol a ešte, aby sme sa nedočkali, že o rok, o dva niekto tie plány, buď Microsoft alebo Sony z nich zíde, že to niekde po ceste sprototypujú a z tej polcesty odídu a možno príde len jeden z dvoch a možno, že ani jeden. Ale je to zaujímavá cesta zmýšľania. Možno sú podporení, povzbudení tým, že však keď už sa ten Steam a Asus a Lenovo do toho vydali, skúsme aj my, lenže potom zase, akože tu bude 6-7 handheldov a Nintendo sa im bude všetkým chechtať, lebo tam bude mať svoje exkluzivity.
Tak vieš, ako oni by aj na tých konzolách už išli tou PC cestou, keďže ako tieto konzoly sú tiež len prezlečené PCčka, čo boli posledné 3 generácie, ale teraz to už je také najviditeľnejšie a je to fakt len písičko, ktoré si nedokážeš upgradovať. Takže keď budú mať v tom Sony a v tom Microsofte špecifikácie normálnej konzoly a špecifikácie svojej handheldovej konzoly, tak už to nejako dokážu potom následne optimalizovať, aby to išlo aj na tom prenosnom hardveri. No s tým, že teda ten PlayStation a Xbox handheld ti to vybije za 2,5 hodiny, však sme videli aj na Switchi, kde tie výkonnejšie hry to proste vyšťavili hneď, hlavne tú prvú generáciu. Takže podobne čakám, že to bude aj v tomto segmente. A je možné, že teda od tých prototypov nakoniec sa teda pôjde preč. Ale aj tak si myslím, že do toho obe tieto spoločnosti pôjdu už len kvôli tomu, aby teda tiež si skúsili urvať kus koláča v tomto segmente.
No, Microsoft tam určite už aj mohol byť, lebo on má Series S a tam všetky hry by už vedel rozbehať na handhelde a rovno by dal celú generáciu na ňom. Už by nemusel ani čakať na ďalšiu generáciu. Prípadne tam ešte pridá viac pamäte a už to pokrie ďalšiu generáciu.
Ale toto je presne ten prípad, že ako Series S vo svojej podobe, mňa sa tá konzola strašne páčila, keď vyšla, lebo tak má podľa mňa vypadať konzola. A má to byť nenapadné, niekde pri telke, má to byť strašne malé, nemá to kričať ako tie, ako klasická PlayStation 5 a Xbox Series X. A keď ten je ešte teda relatívne malý, ale aj tak tiež už to je taký kus niečoho v tej obývačke. Takže v aktuálnej podobe, teda v takejto podobe je tá konzola už možno aj trošku zbytočná, lebo to, čo v nej je, to dokážeš ty napchať reálne do toho handheldu. A keď tak už len pripravíš nejaký dock, ktorý si ktokoľvek to bude chcieť dokúpiť, keď to bude chcieť pripojiť k televízoru ako Switch.
Microsoft by mohol ísť rovno touto cestou, že by to z toho spravil rovno PCčko, mal by pokojne, musel by už riešiť samostatne Xboxový systém a išlo by mu tam všetko, len asi tam bude chcieť nechať ešte tú spätnú kompatibilitu, tak uvidíme, ako to vyrieši.
A ideálne to rovno aj otvoriť akože tretím stranám, že nech je, možno k tomu aj teraz smerujú s tým, že this is Xbox, že všetko je Xbox, takže nech nejaký Asus Xbox a MSI a neviem kto, každý to ešte môže vyrábať, bude daná špecifikácia, čo to má byť, každý si to môže do toho doplniť niečo vlastné alebo ako môže skúsiť niečo podliesť, ale to ešte teda uvidíme. No neviem, nejaké záverečné slova, chalani?
No tak ja sa teším na ten Switch 2, hej. Ale nie, akože taká. Zdá sa, že tento rok PS5 Pro nová konzola, budúci rok ten Switch 2, to uvidíme, kedy nám ho oznámia. Môj tip dávam do plena, že niekedy okolo 20-25. január nám akože, alebo možno až koncom januára ho oznámia. Do konca marca vyleze, uvidíme, jak to pôjde. Samozrejme, divoká otázka, či to GTA 6 vyjde na jeseň alebo nie. A taká, no treba čakať, že nejaká tá konsolidácia bude pokračovať. Všetci sme asi zvedaví, čo bude s Ubisoftom a či ho niekto kúpi, predá, spojí s niečím, čo bude. Takže ja nečakám od toho budúceho roka, okrem toho Nintendo, nejaký taký ako vážny zásah do toho herného biznisu, jeho fungovania, skôr taká evolúcia ďalej. No ale akože na to Nintendo sme asi zvedaví všetci, že čím sa uvedie, a druhá vec je, že ako na to aj trh bude reagovať. No japonský jasné, ten na to čaká, ale čo aj tá Amerika, Európa, aký bude hlad, aká bude cena, aký bude line-up, tak tam vieme strašne málo, ale o to je to zaujímavejšie, že čo sa dočkám.
22. januára by to mohli odznámiť, čo povieš? My ideme vlastne vtedy snať obaja s PlayStationom na Slován, tak nech my máme voľno a Saver si to spisuje, celé to oznámenie.
22. januára sa budú oznávať iné asi veci, tak uvidíme. A takže uvidíme. Ako, ale je to, môžeme sa tešiť, že bude to podľa veľmi, veľmi tesne po sebe. Že možno fakt medzi oznámením a launchom trhne Nintendo rekord, že bude 6 alebo 8 týždňov.
No asi takto aj vidím ja, že rýchlo oznámenie, nahypujú tam tých pár hier a v marci vydané, v marci, apríli. Ideálne asi ten márec, lebo však si budú chcieť uzavrieť finančný rok.
Je to možné, uvidíme. Ale hlavne oni budú mať výhodu v tom, že konečne sa k ním dostanú dostane veľa portov z týchto aktuálnych konzol a budú z toho môcť žiť celý rok, lebo tam budú portovať asi firmy rad radom tie svoje tituly, možno aj GTA 5 tam príde. Uvidíme, či sa dohodli s Rockstarom. A či na to má Rockstar teraz dosť ľudí, keď ešte šesku dokončujú krvopotne. Ale čo som ja zvedavý hlavne z budúceho roka, budú Nvidia grafiky teraz na začiatku na CS ohlásené, RTX 50, tak uvidíme, či tam niečo nové pridajú a kam sa posunú.
No, bude to zaujímavé, budúci rok bude tam toho naozaj veľa ako hier, tak aj nového hardwareu v každej oblasti, takže ak sa o tom všetkom chcete dozvedieť, tak zostaňte verní sektoru, všetko budeme recenzovať, novinkovať, písať, skúšať a neviem čo všetko. Takže nájdete to u nás. Toto je posledný podcast tohto roka, takže užite si Silvestra a snáď čo najlepšie vstúpite do roka 2025. My už máme pripravený ďalší podcast na január, takže tešte sa na ten. No a zatiaľ je to odo mňa všetko a čaute.
Čauko.
Čaute.